amasezerano yashyizweho umukuru na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta ndetse n'umunyamabanga mukuru w'isoko rusange rya Afurika wa Mukere Mene. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yavuze ko gusinya amasezerano ari ugushimangira ko u Rwanda rwiyemeje ko ubucuruzi ku mugabane wa Afurika bukorwa mu mucyo. Ni ikigega kizafasha inzego za leta n'iz'abikorera nk'uko byasobanuwe na minisitiri w'ubucuruzi n'inganda w'u Rwanda Ngabitsinze Jean Chrysostome. Uyu yumvikanishije ko iki kigega kizafasha kwagura urwego rw'inganda no kongera umusaruro uziturukamo bityo isoko rusange rya Afurika ribashe kubona ibiyijyamo. Minisitiri w'inganda mu Rwanda avuga ko iki kigega kizafasha mu kuziba icyuho gishobora guturuka mu kwigwa mu misoro n'izindi nyungu ibihugu bya Afurika byari bisanzwe bibona mbere yo gushyiraho aya masezerano.
Haravaho zimwe izizavaho ni uko byibuze intangiriro y'amafaranga yajyamo agiye kuboneka. Izishobora kuboneka noneho ni ukuvanga se ko amafaranga yabonetse dufite abantu biteguye kuba bayafata. Ese batabonetse byagenda bite cyangwa se habonetse gusa bamwe bashobora kuyageraho ibindi bihugu ntibigereho? Kandi twavuze ko turi 54 ntabwo ziri bushire, ariko imbogamizi zibereho kugira ngo tuzibonere ibisubizo. Nizasigara zose tuzagenda tuzikuraho, ariko twishimire byibuze yuko nk'igihugu cyacu nk'u Rwanda byibuze ikigega kigiye kuba ahangaha. Nizera yuko n'Abanyarwanda bazaba aba mbere batazagiturira gusa ngo baturire amafaranga badashobora kuyageraho.
Imyaka ibaye hafi 5 i Kigali hasinywa amasezerano ashyiraho isoko rusange rya Afurika, gusa kugeza ubu ntacyagaragara ko iryo soko rigiye gutangira. Impuguke mu by'ubukungu akaba yikorera akazi k'ubushakashatsi Habyarimana Strato yumvikanishije ko kubona amafaranga bidahagije.
Hari hamwe rero hakiri ubushake buke bwa politike, hari abandi bakifite ibindi bibazo, ariko cyane cyane ikintu cyaburaga n'uburyo bw'amafaranga n'uburyo mu buryo bw'amafaranga nabyo byarinze itizi. Ubwo nkeka yuko wenda ibintu bitangiye bishobora kuba bigiye kujya ku murongo. Mbere bigitekerezwa, inama abantu bari bagiriye abafata ibyemezo bari ukureka noneho bakubakira ku masoko y'uturere, wenda tuvugiye nk'isoko ry'Afurika y'Iburasirazuba, isoko ry'Afurika y'Iburengerazuba. Ayo masoko akaba ari abanza guhabwa ingufu, noneho ahubwo hakwiga uburyo ki ayo masoko yatangira guhuzwa. Nibura ayo masoko yari asanzwe cyangwa ibyo bice byari bisanzwe bihahirana, hari uburyo hari aho intambwe byari bimaze gutera, ntabwo ari uguhera kuri zero. Mbona bisa naho byirengagijwe kubera yuko nta kintu mbona kiri gukorwa kugira ngo ibyo bice bigende bihuzwa.
Minisitiri w'ubucuruzi mu Rwanda Ngabitsinze avuga ko iki kigega kirimo ibyiciro bitatu bijyanye n'imikorere yacyo. Harimo amafaranga n'inkunga buri gihugu cyemeje amasezerano y'isoko rusange kizatanga akazafasha ibihugu mu gushyira mu bikorwa ibyakubiyemo. Hari kandi n'inkunga izaterwa ibikorwa by'ubucuruzi ikazatanga nk'inguzanyo ku bikorwa by'abikorera cyangwa bya leta mu rwego rwo kugera ku bigamijwe mu rwego rw'isoko rusange rya Afurika. Kuri Minisitiri Ngabitsinze akamaro ni kenshi ku mpande zombi.
Uko mwabyumvise hari ibyiciro bitatu by'aya mafaranga bitewe n'icyo azakora, ariko harimo n'ikindi gikomeye cyo kubona bashobora kubona amakredi. Kenshi na kenshi atugura no kugira ngo tuyabone ku mafaranga adahenze. Rero inyungu zose nubwo nk'ibihugu tuzifite ndetse n'abakorera tuzifite, ariko inyungu nyinshi ziri mu bikorera. Ntabwo ari amafaranga azahabwa igihugu nk'izina, ni amafaranga azahabwa imishinga abantu bateguye. Ari impamvu twifuza ko abantu bacu bitegura kare, ari niyo mpamvu mpamagarira buri wese gukora ibishoboka byose kugira ngo iki cyemezo nakora cya politiki, kuko ni icya politiki y'igihugu byacu, kizashyirwe mu bikorwa n'abantu babyumva kandi babishaka. Akamaro ni kanini cyane. Ni abantu urugero ubu ngubu mu bucuruzi habamo imbogamizi nyinshi. Hari aho ushobora no kuba ushaka gucuruza nk'ibihugu bya kure nk'u Burayi, niyo ufite ibyiza bishobora kugeraho ntibigereho kubera ko bagushyiraho imbogamizi. Izo mbogamizi zivuyeho rero tugacuruza n'ahangaha muri Afurika, cyangwa tugashyira imbaraga hamwe nka Afurika tukagira uburyo twashobora guhangana n'andi mahanga, n'ibyo byacu byajyayo kandi bikakirwa.
Banki ishinzwe guteza imbere ibyoherezwa n'ibitumizwa mu mahanga muri Afurika, Afreximbank, ifite icyicaro mu gihugu cya Misiri, niyo yatoranijwe nk'izanyuzwamo amafaranga azashyirwa muri iki kigega. Nayo izagenzurwa n'ikigega gishinzwe guteza imbere ibyoherezwa mu mahanga muri Afurika, FEDA, nk'uko byasohotse mu itangazo ryahawe abanyamakuru nyuma y'uko ayo masezerano amaze gushyirwaho umukono. Iki kigega gishobora gutangira mu kwezi kwa 9 uyu mwaka. Imibare yerekana ko uyu munsi ibihugu bya Afurika bicuruzanya ku kigero cya 15% ugereranyije 65% bicuruzanyaho n'ibihugu by'u Burayi. Kugeza ibihugu bya Afurika 54 muri 55 nibyo bimaze kwemeza aya masezerano yo gushyiraho isoko rusange rya Afurika, ariko ibigera kuri 44 nibyo bimaze kuyemeza burundu. Ratifikasiyo mu rurimi rw'Igifaransa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.